Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este Radu Uscai, asistent universitar, cercetător în cadrul Centrului de Cercetare în Etică Aplicată. Bun venit la Radio România Cultural!
Bine v-am regăsit!
Vorbim astăzi despre inflație din perspectivă economică, politică și etică. Prețurile la produsele de bază și la combustibili au tot crescut, salariile nu tocmai. Ne așteaptă vremuri dificile. Oare cine are cel mai mult de pierdut din cauza inflației, Radu Uscai?
Întrebare excelentă cu care să pornim, fiindcă îmi imaginez că fiecare ascultător la aceste emisiuni știe în primul și în primul rând cine este cel sau cea care are cel mai mult de pierdut, și anume noi, nu? În calitate de consumatori. Fiindcă, în esență, ce face inflația e să scadă, de fapt, puterea de cumpărare a fiecărui leu pe care noi îl avem în buzunar. Și în sensul acesta, desigur, în mod imediat, fiecare dintre noi, în calitate de consumator sau consumatoare, pierde. Însă, cred că e important să facem totuși o distinție aici, fiindcă, desigur, cei care au sau cele care au cel mai mult de pierdut sunt, desigur, oamenii care sunt cei mai vulnerabili, să spun așa, din punct de vedere economic. Oamenii care lucrează și, în fine, câștigă undeva aproape de salariul minim pe economie, de pildă. De asemenea, oamenii care, cel puțin dacă ne uităm la harta României, nu locuiesc în zone precum București, Cluj, Timișoara, Sibiu, Brașov, etc. Cu alte cuvinte, oamenii care deja sunt în zone foarte, foarte vulnerabile din punct de vedere economic. Și cu alte cuvinte, noi, fiecare dintre noi, dar cu precădere, cei care sunt cei mai vulnerabili din punct de vedere economic, sunt cei care sunt afectați în primă instanță de creșterea generală aceasta a prețurilor, așa cum e definită deseori inflația, fiindcă, nu, în esență, cei mai vulnerabili consumatori sunt cei care nu pot opera, să spun așa, niște schimbări în coșul lor zilnic. Nu? Pentru oamenii care au venituri, să spunem, medii sau peste medie, e destul de simplu, nu, să înlocuiască laptele uzual, să zic așa, pe care dădeau 7 lei, să zicem așa, cu un lapte care înainte era 5 lei, de pildă. Bine, acum astea nu mai sunt prețurile. E destul de ușor să substituim, dacă avem resurse necesare, un lapte mai ieftin pentru un lapte mai scump pe care cumpărăm înainte. Însă, în prezent, consumatorii cei mai vulnerabili sunt cei care nu pot face asta. Și apoi, desigur, sunt alte categorii, cel puțin parțial pe alocuri, categoriile acestea se pot fi suprapune. Nu? Oamenii cu credite imobiliare, de pildă, cu o dobândă care nu e fixă, nu, iar sunt oameni care pierd foarte mult în momentele acestea de dezechilibru, să-i spunem așa, economic.
Cum se reflectă scumpirea prețurilor pentru producători și pentru cei care intermediază și vând mărfurile?
Cred că cel mai bine ar fi să facem o analiză pe industrie sau, nu știu, să luăm sectorul acesta alimentar, fiindcă, sigur, o rată a inflației mai mare e în avantajul producătorilor de carne, de pildă, sau de lapte. Nu este însă în avantajul restaurantelor, nu? Fiindcă oamenii vor continua să cumpere lapte, însă s-ar putea să cumpere mai puțin cappuccino de la un restaurant sau mai puține deserturi pe bază de, nu știu, lapte, ouă sau mai știu eu ce de la un restaurant. Alte cuvinte, oamenii își vor schimba tiparul de consum, nu? Trebuie să mâncăm, ceea ce înseamnă că vom da bani în continuare pe alimente, însă nu cu necesitate pe alimente gătite de alte persoane în restaurante. Deci există, în esență, și câștigători și pierzători în zona sectorului producătorilor. De pildă, și exemplul acesta cred că e cât se poate de ilustrativ.
Dar cum funcționează, de fapt, acest fenomen inflația? Care sunt sursele ei și cum de data aceasta avem un fenomen planetar aproape?
Exact. E ceea ce mulți economiști și economiste l-au descris ca o furtună perfectă, de fapt. E un context în care atât de mulți factori endogeni, da, care țin de politicile naționale, cât și exogeni, da, chestiuni globale unde statul român și politicile statului român n-au un control sau n-au un impact, de fapt, foarte mare, care puse la oaltă ne aduc într-o situație în care, sigur, viitorul, da, ca să pastișez puțin un celebru slogan al unei companii, telecomunicații, parcă, nu, viitorul nu sună neapărat bine. Inflația e definită, da, de cele mai multe ori de economiști. Din nou, nu sunt un economist, mă ocup puțin de zona aceasta filosofie economiei, mă interesează aspectele etice ale problemelor economice și de aceea sper să nu comit vreo eroare care să conducă la, nu știu, să fiu tras de urechi de cineva care e un specialist în zona aceasta. Da, e definit ca o creștere generală a prețurilor. Și, sigur, literatura economică distinge, în esență, între două mari cauze, de fapt, ale inflației. Cauza principală, dacă e să ne uităm la o școală economică de gândire, o precădere cea liberală, se uită la politicile monetare ale băncilor centrale. Cu alte cuvinte, în termeni cât de simpli cu putință, atunci când băncile centrale încep să tipărească bani, da, când dau drumul la tiparniță, și aici ne uităm în primul și în primul rând la Rezerva Federală din Statele Unite, ne uităm la Banca Centrală Europeană, da, când apasă butonul și pornește tiparnița. Sunt mai mulți bani în economie. Când sunt mai mulți bani în economie, care se bat pe aceeași cantitate de produse, prețul produselor urmează să crească în mod natural. Da? Natural în sens economic. Acum, sigur, inflația e în mod esențial un fenomen monetar, care ține de politicile monetare ale unui stat, se leagă în mod direct de aspectul acesta vis-a-vis de tipărirea de bani, de introducerea, de creșterea masei monetare, să spunem așa, într-un limbaj mai tehnic, ori da, de pomparea de bani publici de către stat în economie, în vari sectoare și în vari feluri. Însă există și factori externi care conduc la asemenea fenomene disruptive la nivelul întregii economii, atât la nivel local, cât și la nivel global. Și cazul acesta, nu, anul 2022, e sigur că o să fie în viitor un caz de manual, nu? Fiindcă venim după... Bine, în continuare suntem în pandemie, de fapt, sigur, dar venim după partea cea mai grea, cel puțin până în momentul pandemiei, care a însemnat o contractare masivă, de fapt, a cererii, nu? Fiindcă oamenii au fost, din rațiuni, zic eu, corecte, cel puțin în anumită perioadă, obligați să-și reducă interacțiunile cu ceilalți și ulterior, după ieșirea din starea de lockdown, am asistat la o explozie, de fapt, a cererii pe piață. Însă, în mod evident, măsurile economice, măsurile de ordin politic și sanitar adoptate în cea mai dură perioadă a pandemiei, au afectat, de fapt, două zone foarte, foarte importante. Da? Modul în care funcționează, de fapt, lanțurile de producție și partea care ține de angajați, nu? Fiindcă mulți oameni au fost concediați, de pildă, în perioada inițială, de anii 2020-2021, la început, și cu siguranță că ascultătorii și ascultătoarele sunt la curent cu acest fenomen care a început în Statele Unite, dar nu e specific doar Statele Unite, cu oameni care n-au mai vrut să se întoarcă la joburile lor de dinainte de pandemie, din vari motive și vari rațiuni. Apoi, deasupra acestui context, să spunem așa, post-pandemic, avem de-a face cu, în esență, acest război, care, de fapt, nu conduce atât la nivel local, să spunem așa, este de rău, pe cât și la nivel european și global, de fapt, la o creștere accelerată, nu, a prețului energiei. Și rolul pe care energia îl joacă, desigur, în viața noastră economică este major, nu? Fiindcă, în esență, orice producem, de la bunuri la servicii, da? De la pâine la o piesă de teatru, implică, în esență, costuri cu energia, fie că vorbim de energie electrică, fie că vorbim de, în fine, alte resurse, benzină, motorină, etc. Și, desigur, că efectul e ca un bulgăre de zăpadă, da? Care coboară din vârful unui munte până la sfârșit și ajungem la o reală avalanșă, pentru că consecințele sunt sistemice. Pe scurt, cât de pe scurt am putut, cam acesta e peisajul actual în care ne aflăm, în care am avut de-a face, de fapt, cu o politică monetară expansionistă, atât din partea Băncii Centrale Europene, cât și din partea Rezervei Federale Americane. Am avut de-a face cu, sigur, politici publice menite să pompeze, de fapt, bani în sectorul privat, în contextul contractării cererii în perioada anilor 2020-2021. Și acum suntem din nou într-o situație, cu siguranță că am fi avut parte de o presiune inflaționistă, chiar și fără conflictul din Ucraina, chiar și fără creșterea prețului la gaz natural, la, în fine, benzină, motorină, combustibile, etc. Însă conflictul acesta, războiul acesta, de fapt, nedrept, pune pur și simplu gaz pe un foc care deja ardea. Mai mocnit, dar ardea.
Vorbeați despre creșterea masei monetare și așa este, până la urmă, prin scumpire se ajunge la o creștere a masei monetare, se tipăresc tot mai mulți bani. Mă gândesc că, iarăși, dintr-o anumită perspectivă, faptul că se tipăresc mai mulți bani e un semn bun, nu? Adică sunt mai mulți bani. Există mai mulți bani, nu? Radu Sai, cum explicați asta?
În esență, da, nu ne gândim că dacă ai mai mulți bani, e mai bine. Însă e o distinție foarte, foarte importantă pe care economiștii o fac între valoarea reală și valoarea nominală a banilor. Nu? Valoarea nominală a banilor rămâne constantă, un leu nominal o să însemne un leu întotdeauna, însă valoarea reală nu va fi întotdeauna aceeași. Un leu în prezent nu ne mai cumpără niciun covrig, dacă nu mă înșel, sper să nu mă înșel când spun asta. Cel puțin în București nu știu să existe covrigi care să mai coste un leu. Deci asta e o distinție de care cred că trebuie să ținem cont și sigur e greșit cumva să echivalăm cu necesitatea avuția sau bogăția sau capitalul în mod necesar și imediat cu bani. Banii nu înseamnă cu necesitate și automat valoare sau bunăstare economică, nu? Fiindcă altfel Germania după primul război mondial în anii 20, Ungaria care a fost în aceeași situație, dacă nu mă înșel, cred că Ungaria a avut cea mai mare rată a hiperinflației din istorie, sau, nu știu, România anilor 90, pe care sunt sigur că mulți dintre noi ne aducem aminte, era o lume în care eram miliardari, mulți dintre noi, nu? Mulți oameni erau milionari, miliardari.
Eram cu toții milionari, asta este cert.
Exact, dar nu știu dacă era mai bine ca acum, când nu suntem milionari.
Bun, și este nevoie de o intervenție a statului pe fondul unor asemenea fenomene?
Asta e o întrebare foarte, foarte bună, la care răspunsul meu o să fie pe alocuri speculativ, plecând sigur de la lecturile pe care le-am aici, plecând de la niște intuiții, să spunem așa, informate. Sigur că în măsura în care există o legătură directă între politica monetară, de pildă, sau politica fiscală a unui stat și inflație, evident că există lucruri pe care statul și mai ales băncile centrale le pot face. Și observăm asta și cei care au urmărit puțin presa economică în ultimele luni, poate că au văzut, nu, că Rezerva Federală, da, Statelor Unite, Banca Centrală a Marii Britanii și chiar și Banca Centrală Europeană de curând, da, s-au jucat puțin cu rata dobânzii, tocmai pentru a reduce, de fapt, cantitatea de bani, de fapt, în circulație, tocmai pentru a potoli, pentru a stăvili puțin apetitul oamenilor pentru consum și pentru a coborâ, de fapt, rata inflației. Acestea sunt niște lucruri pe care, sigur, statele alături de băncile centrale, da, le pot face, se pot juca în anumiți parametri pentru a controla sau timora, haide să spunem așa, rata inflației. Sunt însă lucruri pe care statul, și dacă e să ne gândim la statul nostru, statul român, nu le mai poate face acum, mai ales dacă ne uităm și la alte surse ale scumpirilor sistemice din prezent. E o întreagă discuție vis-a-vis de cum trebuie reglementată, de pildă, sau dacă trebuie reglementată piața de energie, piața de gaz. Și, sigur, mulți oameni au dat vina pe liberalizarea pieței pentru creșterea aceasta pe locuri chiar aberantă a tarifelor, ceea ce o găsesc puțin discutabil, dar există oameni, există persoane semnificativ mai bine pregătite decât mine, precum Ana Otilia Nuțu, care pot explica de ce lucrurile nu stau chiar așa. Însă, sigur, e interesant să vedem, de fapt, ce ar fi putut să facă statul român pentru a ne pune într-o oarecare măsură la adăpost de asemenea șocuri exterioare, politice, militare și economice. Și mă gândesc acum la rezervele de gaz din Marea Neagră, de pildă, și la întreaga joacă politică de a ce facem cu acele resurse și nu ne vindem țara, etc. Ce ne-au pus într-o situație în care suntem dependenți, de fapt, de, să spunem așa, mișcarea externă pe piața gazului. Aș spune că sunt lucruri pe care ar fi bine ca statul să nu le facă. Îmi pare rău să răspund la întrebare cu lucruri pe care nu ar trebui să le fac, însă mie e mai simplu să explic ce nu ar trebui să fac. Și unele dintre cele mai problematice măsuri pe care statele le pot adopta în prezent ar fi, de pildă, să stabilească plafoane de prețuri pentru anumite bunuri sau servicii.
De ce nu funcționează această metodă de stăvilire a inflației, la care unele state recurg?
Corect. Unele state recurg relativ de curând, și sper să nu mă înșel când spun că Ungaria e ultimul stat, cel puțin aproape de noi în Europa, care a făcut asta. Din nou, intuitiv e o idee care sună bine, nu? Trebuie să-i protejăm pe cei mai vulnerabili consumatori din România. Există anumite bunuri care fac parte din coșul de bază, să spun așa, nu? Care acoperă niște nevoi de bază ale fiecărui cetățean, la care, nu? Am putea spune că fiecare are o îndreptățire morală. Problema cu genul acesta de măsuri, care sună intuitiv corecte, sună intuitiv legitime, e aceea că ele nu se pupă întotdeauna cu, de fapt, realitatea economică. Intențiile bune, atunci când ne uităm la creatorii politicilor publice și atunci când îi credităm pe oameni precum Victor Orban sau oamenii din statul român cu intenții bune, să zicem că, să presupunem că, nu produc întotdeauna consecințe bune. Și cazul acesta al instituirii unor plafoane maximale de prețuri, fie că vorbim de pâine, făină, zahăr, ulei, fie că vorbim de prețuri la energie, de pildă, da? Plafonarea prețurilor la energie, sunt niște măsuri cu un potențial destructiv și disruptiv major, în sensul în care, de fapt, mesajul pe care politica aceasta o transmite producătorului e aceea că nu merită să mai producă un bun sau nu merită să mai livreze sau să mai furnizeze un serviciu dincolo de acel preț pe care, de cele mai multe ori, de fapt, statul îl stabilește arbitrar. Ceea ce înseamnă că, de fapt, măsura aceasta conduce, în esență, la penurie. Măsura aceasta nu reușește, de fapt, să atingă rădăcina problemei, da? Care în cazul de față, rădăcina problemei nu este lipsa voinței producătorului de pâine de a produce pâine ieftină, ci sunt, de fapt, sau este, de fapt, sumedenia întreagă de costuri, mai mult sau mai puțin ascunse, care intră, de fapt, în acel produs finit. Cu alte cuvinte, dacă instituim genul acesta de plafoane, și din nou, indiferent că vorbim de pâine, indiferent că vorbim de, nu știu, prețul maxim pe care, de pildă, un teatru ar trebui să aibă voie să-l ceară pentru o piesă de teatru, indiferent că vorbim de apartamente, măsurile acestea, de fapt, conduc la penurie, conduc la mai puține, de fapt, bunuri disponibile pe piață. Și atunci când sunt mai puține bunuri disponibile pe piață, cei care au, în primul și în primul rând, de suferit, sunt tocmai acei consumatori vulnerabili pe care noi vrem să-i protejăm.
Iată o măsură radicală. În Belarus, președintele a decretat stoparea inflației prin decret prezidențial. A interzis scumpirea prețurilor.
Asta este absolut superb, fiindcă mă gândeam acum, când vorbeam despre emisiune, mi-am adus aminte de un moment absolut fabulos din istoria antică, de fapt. Și e interesant cum istoria are modul acesta absolut fabulos de a se repeta și noi oamenii avem această capacitate limitată, de fapt, de a înțelege din greșelile trecutului. Inflația a fost cu noi pe parcursul întregii noastre istorii, sau cel puțin de când trăim, în fine, în comunități organizate și utilizăm ceva pe post de bani pentru a media tranzacțiile economice între oameni. Și e o întreagă literatură absolut fascinantă despre măsura în care, de fapt, inflația a fost una dintre cauzele principale ale prăbușirii Imperiului Roman. Și una dintre perioadele de hiperinflație în Imperiul Roman a fost cea, bun, celebra criză din cel de-al treilea secol, venirea la puterea lui Dioclețian. Și la un moment dat, Dioclețian, în anul 301, spre să nu mă înșel, dă acest edict al prețurilor maxime, care este similar cu ceea ce face Lukashenko acum în Belarus. Da? Interzicem inflația prin lege. E atât de ridicol să te gândești că poți controla inflația în felul acesta, interzicând-o. Și oamenii care fac asta sunt atât de rupți de realitate, încât, desigur, vor deveni pur și simplu subiecte de mimuri pe internet și nu mai mult de atât. Însă nu există o presiune politică la care chiar și oamenii în dictaturi, la chiar și oamenii politici în dictaturi, precum e Belarusul, sunt supuși. Nu? Omul politic trebuie să arate că face ceva. Chiar dacă nu e util, chiar dacă nu e eficient, nu? Presiunea pe care el o resimte din partea societății e să arate că face ceva. Nu? Evident că într-o dictatură măsurile trebuie să fie mai radicale. Nu? Noi în Belarus interzicem inflație. Nu avem inflație. Sunt ca un banc de la Radio Erevan într-o oarecare măsură. În statele, să spunem așa, sau în democrațiile eșuate, liberale, cum e Ungaria, vorbim de altceva. Îi pedepsim pe capitaliștii răi care scumpesc prețurile din, nu, fiindcă, de fapt, dacă e să ne uităm la o parte a presei economice și a comentariatului, să spun așa, economic, vedem că prețurile cresc pentru că capitaliștii sunt egoiști, nu? Sunt laconi și egoiști. Ceea ce, sigur, e într-o oarecare măsură adevărat, dar motivul pentru care lucrul acesta se întâmplă, sau, în fine, faptul că acest lucru se întâmplă depinde într-o măsură foarte mică, de fapt, de egoismul acesta sau lăcomia dincolo de orice limite a producătorilor.
La polul opus al interzicerii prin decret a inflației este mâna liberă, mâna invizibilă a pieței, teoria lui Adam Smith. Piața se autoreglează. Credeți în această teorie? Funcționează în ceea ce privește inflația? Se va autoreglementa la un moment dat? Se va autoregula?
La un moment dat, da. Pe termen lung. Și bun, sigur, ce urmează să spun acum, cu siguranță că este ceva destul de criticabil, fiindcă, desigur, nu, în economie avem diverse școli de gândire care încearcă să producă explicații mai bune pentru fenomene complexe, cum e inflația în cazul de față. În esență, cred că da, și în esență nu cred că avem mecanisme mai bune decât, da, apelul la mâna invizibilă pentru a ne ajuta să depășim momente de genul acesta. Însă, aici aș face o mică adnotare. Nu cred că a lăsa piața întru totul liberă, mai ales în contexte de genul acesta, precum e contextul actual, e cu necesitate o soluție foarte bună, sau cea mai bună soluție cu putință. În măsura în care, din nou, cred că mai ales în situațiile acestea de criză, trebuie să vedem cum putem să optimizăm, de fapt, politicile publice pentru a ne asigura, de fapt, că acele categorii sociale care sunt cele mai vulnerabile nu au de suferit mai mult decât cei mai înstăriți și mai, în fine, avantajați, să spun așa, de șansă, noroc, muncă. Deci, în principiu, nu cred că există altceva în afară de mecanismele pieței care vor reuși, de fapt, să rezolve aceste probleme. Unele dintre ele structural. La un moment dat, de pildă, dacă vom avea sau vom reuși, ca urmare a unor investiții, unele dintre ele și publice, de altfel, să găsim noi surse de energie, de pildă, care să scadă dependența de gaz, de pildă. Șocurile acestea, care au în spate niște decizii politice, nu vor mai fi resimțite în felul în care sunt acum. Dar n-aș spune sau n-aș opta pentru o soluție eminamente laissez-faire în momentul de față, ținând cont de dimensiunea problemei.
Există și posibilitatea de a câștiga de pe urma inflației? Cine profită de scumpiri?
Cu siguranță că există winners and losers, există câștigători și pierzători, chiar și atunci când vorbim despre fenomene cu un impact sistemic, cum e cazul inflației. Ne uităm de pildă la sectorul energetic. Companiile din sectorul energetic raportează profituri absolut fabuloase. Oamenii, de pildă, care au făcut împrumuturi, sau au făcut împrumuturi la dobânzi fixe, sunt oameni care câștigă de pe urma deprecierii leului sau, în fine, euro, etc. Dar aș spune că cel care câștigă cel mai mult de pe urma acestei situații e în esență statul, de fapt. Bun, sigur, fiecare câștigă, dar aș spune că trebuie să uităm lucrul acesta, de fapt. Unii economiști descriu inflația și, în fine, creșterea inflației, de fapt, ca o formă de taxare ascunsă a veniturilor oamenilor. Într-o măsură relevantă, destul de ușor, zic eu, de înțeles în ce fel sau în ce sens statul câștigă de pe urma creșterii ratei inflației, pentru că, în esență, are mai mulți bani la dispoziție din taxe și impozite și, de multe ori, statul este cel care rearuncă pentru prima oară acei bani în economie. Și, în sensul acesta, din nou, o să mă întorc la paralela sau analogia cu Diocletian. Într-o măsură similară, cam la fel făceau și, în fine, împărații romani și nu doar împărații romani, că și domnitori români făceau asta. Da? Rechiziționau toate monedele de peste tot și apoi, pur și simplu, scădeau, de pildă, cantitatea de aur sau argint sau, în fine, alte metale prețioase mai foloseau ei în monedele lor. Făceau aliaje cu metale neprețioase și aruncau, de fapt, mai mulți bani în economie. Și cel care face asta pentru prima oară este cel care are cel mai mult de câștigat, pentru că nu are mai mulți bani la dispoziție și, până când mecanismul acesta se reglează, de fapt, cumpără mai mult. Banii respective au o valoare mai mare pe piață. Deci, spune că dacă e să ne uităm la sectorul privat, companiile din sectorul energetic sunt cele care au foarte, foarte mult de câștigat, mai ales în contextul actual, dacă ne uităm la una dintre cauzele principale. Sigur, ca o mică paranteză, în România, dacă ne uităm, vedem că multe dintre ele au, nu-i așa, un capital de stat și o participație de stat foarte, foarte mare. Statul, pe ansamblu, și într-o oarecare măsură, desigur, anumite sectoare ale economiei, de pildă, sectorul alimentar, cei care produc alimente, dar nu cei care vând alimente gătite, nu știu, restaurantele, cafenelele.
Cum ne putem ține la adăpost de inflație noi, oamenii simpli, cetățenii de rând?
Sigur, depinde foarte mult de contextul socioeconomic pe care îl avem. În mod evident că o măsură la care ar trebui să ne raportăm ar fi aceea de a încerca să nu mai cheltuim mai mult decât avem sau a încerca să temperăm, hai să spunem așa, să fim cât mai virtuoși cu propriile noastre venituri, în sensul în care s-ar putea să nu avem nevoie să ne schimbăm telefonul acum, s-ar putea să nu trebuiască neapărat să ne mai luăm încă un televizor, s-ar putea să, nu știu, nu trebuiască neapărat să ne luăm încă o mașină, mai ales dacă locuim în București, că și așa sunt mult, mult, mult prea multe mașini. Acum, când vine vorba însă de ceea ce de fapt facem cu toții zi de zi, ne reducem, de fapt, în mod fie direct, fie indirect consumul, în sensul în care vom schimba, așa cum spuneam la început, brandul de lapte pe care îl luăm, de pildă, da? Dacă înainte luam un lapte care costa 7 lei, o să mergem la cel care înainte costa 5 lei, de pildă, vom consuma mai puțin, nu doar că vom ieși mai puțin în oraș, de pildă, poate vom merge la mai puține piese de teatru, la mai puține filme, o să înlocuim, nu știu, mersul la cinema cu mai mult timp pe Netflix sau mai mult timp pe HBO Go. Însă, sigur, și lucrurile acestea sunt soluții pe care, mai ales, nu, oamenii care câștigă mai mult decât venitul mediu pe economie, le pot face. Din păcate, sună extrem de cinic, nu, să transmitem mesajul acesta, mai ales către cei care se află într-o poziție vulnerabilă economic. Și sigur că în cazul acestor oameni, aș spune că avem nevoie să creăm, de fapt, niște plase de siguranță, atât, să spunem așa, publice, cât și private. Da? Noi, în calitate de comunitate, ar trebui să cultivăm mult solidaritatea cu cei sau cele care, din vari motive sau vari contexte, își pierd, de pildă, locurile de muncă în prezent. Ori, sigur, valoarea reală a banilor lor nu le mai poate ajuta sau nu mai poate ajuta să cumpere ceea ce puteau înainte. Să creăm asemenea, repet, plase de siguranță comunitare sau publice pentru a veni în ajutorul lor.
Radu Uscai, mulțumim pentru interviu. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!